Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Jūs uzmanībai skan frakciju viedokļu no Saeimas nama un raidījumu turpmākajās minūtēs. Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi tiks skatīti šodien Saeimas sēdē un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajam šodien vārds partijas no Sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien mūsu frakcijas viedoklī es gribētu runāt par divām lietām. Tas ir par likumu projektu kvalitāti un par gumijas stiepšanu, ne tikai parlamentā, bet arī valdībā. Pirmais par likumu projektu kvalitāti. Mēs zinām, ka jau no pagājušā gada vidus ir plašas diskusijas bijušas par to, ka valsts ieņēmuma dienestā ir jāveic struktūrāla reforma, jāapvieno muitas policija ar finanšu policiju, kā gala rezultātā būs augstāka darba rezultāti, pietaka labāka informācijas apmaiņa un viss pārējais. Mūsuprāt, šī struktūrālā reforma īstenībā ir tikai skaļas frāzes, lai noņemtu asumus no pārmetumiem, ka nav darba rezultātu. Struktūru pārveidošana, pārkārtošana pati par sevi jau nekad nedot rezultātus. Ja mēs paskatāmies valsts ieņēmuma dienesta vēsturē, bija laiks, kad finanšu policija izmeklē kontrabandas lietas, bija laiks, kad tika izveidots speciāls centrs kontrabandas apkarošanai. Gala rezultāti jau apvienošanas nemainās, viss ir atkarīgs no cilvēkiem, no darba organizācijas. Pie tam šis likuma projekts, kas ir dzimis varbūt arī parlamenta dzīlēs, īstenībā nav kvalitatīvs, jo šeit ir tīri mehāniska salikšana kopā. Pat aizmirstot dažas frāzes no tā, kas jau šobrīd likumos šīm struktūrām ir paredzēts, piemēram, par kontrabandas lietu izmeklēšanu. Par šī likumprojekta kvalitāti liecina arī tas, ka anotācija rakstīts nav pabeigtas diskusijas par iekšējās drošības dienesta pievienošanu vai izveidošanu atsevišķi. Visbeidzot, pat anotācija ir norādīts, ka tikai 20. Janvārī valsts ieņēmuma dienests ir izveidojis darba grupu, kurai pienākums līdz 31. Martam, tas ir līdz šī mēneša beigām, tikai sagatavot priekšlikumus par apvienotā dienesta izveidi. Tad ir jautājums, kāpēc mēs steidzam ar likuma projekta virzīšanu, pusotru mēnesi dodam priekšlikumu iesniegšanai deputātiem, ja mēs šobrīd pat īsti nezinām, vai tas būs pareizais virziens, un vai šajā gadījumā tā nav tikai izkārtņu mainīšana, kas, protams, arī prasīs valsts budžeta līdzekļus. Gala rezultātā īstenībā cilvēkiem visu laiku tiek radīts tikai nestabilitātes sajūta tiem, kas strādā un godīgi strādā šo darbu gan finanšu policija, gan muitā. Kas attiecas par jautājumu par gumijas stiepšanu, jāsaka, ka mums, diemžēl, valstī ir diezgan daudz jautājumu, svarīgu jautājumu, kas netiek risināti, un vistiešāk atbildība šeit ir jāuzņemas valdošajai koalīcijai. Piemēram, pēdējās nedēļas notikumi. Šodien tika piedāvāts konkrēts priekšlikums, kā grozīt likumu par valsts drošību, jo satversmes tiesa tiešā veidā pateica, kuras normas neatbilst satversmei. Pirms diviem gadiem, nu jau pirms trījiem gadiem, Eiropas cilvēktiesību tiesa lietā Trenovskis pret Latviju netiešā, bet arī pateica, ka šī procedūra neatbilst konvencijas prasībām. 2014. Gadā valdības grupa izvērtēja šo jautājumu un valdības informatīvajā ziņojumā teica, ka viss procedūrā ir kārtībā. Šobrīd mēs atkal sakam, ka būs darba grupa valdībā, kas lēnītēm čubinās šo jautājumu, un tad varbūt kaut ko grozīs, varbūt nomuļās kārtējo reizi. Parlaments bija gatavs sākt risināt šo jautājumu. Nē, valdošā koalīcija saka, ka mēs mazlietiņu vēl pagaidīsim šajā gadījumā, ko valdība teiks. Iepriekš es pieminēju situāciju, kad negaidīja, ko valdība teiks. Tāpat līdzīga situācija ir, piemēram, arī ar pilsoņu iniciatīvu. Mandātu un ētikas komisija skatīja šonedēļ vienu no iniciatīvām proti, vienkāršāk sakot par ceļu nodokli Latvijā. Lai līdzīgi kā kaimiņu valstīs šis nodoklis nebūtu jāmaksa atsevišķi, tas jau būtu ierēķināts degvielas cenā ar principu, kurš vairāk brauc un lieto ceļus vairāk maksā, kurš mazāk brauc un lieto ceļus arī mazāk maksā. Līdzīgs priekšlikums bija 2016. Gadā. Saime šo priekšlikumu nodeva valdībai. Valdība ilgi gatavoja atzinumu un šī gada janvārī ar lielu nokavēšanos atsūtīja viedokļi, kā teikt, satiksmes ministrijai savs viedoklis, finanšu ministrijai savs viedoklis, gala rezultātā neko nemainīsim. Šodien, šonedēļ ar šādu pašu priekšlikumu vēlētāju iniciatīva tika nolemta nodot atkal valdībai. Vai mēs ceram, ka tur kaut kas mainīsies, ja valdībā negrib neko mainīt šajā jomā? Līdzīga situācija, līdzīga gumijas stiepšana Latvijā jau otro gadu ir ar nekustamā īpašuma nodokli, kur arī ir vēlētāja iniciatīva par vienīgā mājokļa, jeb sauksim vienalga kādā veidā par minimālās platības neaplikšanu ar šo nodokli. Pagājušajā gadā iesaldēja kadastrālo vērtību, lai šis nodoklis strauji nepieaugtu. Šogad ir nedaudz iesaldējis, dažās vietās ir paaugšanāts. Nākamgad šī kadastrālā vērtība liks uz augšu. Kas notiek un kas tiek darīts, lai šis nodoklis kļūtu saprātīgs un cilvēkiem nomaksājums? Tā ir gumijas stiepšana. Un vienotajā nodokļu politikā es neredzu, ka tur šis jautājums būtu risināts. Ir runa tikai par darba ņēmēju un darba devēju nodokļiem. Šie nodokļi paliek neatrisināti, jo redziet straujas izmaiņas, bail, ka nevarēsim visu atrisināt. Es ļoti aicinātu mūsu amatpersonas, valdību un arī Saeimu, nestiept gumiju un lemt tur, kur ir jāizlem sabiedrības interesēs. Savukārt tur, kur nav kvalitatīvu likumi un izmaiņas nedod pēc būtības nerada nekādu būtisku uzlabojumu, tur varbūt nav jātērē laiks. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Gunāram Kūtrim. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumējumu brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie klausītāji un interesanti. Šodien atskatīšos uz būtiskākajiem Nacionālās apvienības skatījumā šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Sākšu ar ļoti būtisku likumprojektu kopumu, ko šodien atbalstījām nodošanai tālākai izskatīšanai komisijā Saeimā. Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju, apstākļus, kad Krievija izvērš mērtiecīgas aktivitātes, tā mēģinot destabilizēt Eiropu, Latvijai ir īpaši svarīgi stiprināt sadarbību ar NATO, lai garantētu Latvijas robežu neaizskaramību un valsts drošību. Līdz ar NATO izstrādāto gatavības rīcības plānu un Varšavas samitā pieņemtajiem lēmumiem, NATO dalībvalsts bruņoties spēki tiks izvietot Baltijas jūras reģionā un Latvijā. Šo spēku paredzēto uzdevumu veikšanai nepieciešams juridiski skaidram šo spēku tiesiskajam statusam un tiesībām Latvijā. Ar mērķi pilnveidot mūsu nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar NATO valsts sabiedrotajiem ārkārtas situācijās un miera laikā. Izskatīšanai komisijās atbalstījām virzītos grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā, Nacionālās drošības likumā un likumā par ārvalsts bruņoto spēku status Latvijas Republikā. Valsts drošības kontekstā būtiski arī iniciētie grozījumi valsts ieņēmuma dienesta likumā. Šobrīd valsts ieņēmuma dienestam ir divas izmeklēšanas iestādes – Finanšu policija un Muitas policija, kas veic operatīvo darbu un izmeklēšanu, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā. Jaunie likuma grozījumi paredz šo abu operatīvo iestāžu apvienošanu, tā samazinot izmeklēšanas iestāžu skaitu, optimizējot un centralizējot valsts ieņēmuma dienesta struktūrvienības. Tā samazinot vadītājiem palielinot izmeklētāju skaitu, kā arī veicinot valsts ieņēmuma dienesta uzdevumu efektīvu izpildi. Uzskatām, ka šie ir būtiski un atbalstām grozījumi, lai veicinātu gan dienesta uzdevumu efektīvu izpildi, gan arī korupcijas risku samazināšanos, gan arī, kā būtiski, sabiedrības uzticības vairošana valsts ieņēmuma dienestam. Tāpēc atbalstījām likumprojektu pirmajā lasījumā. Savukārt trešajā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus bērnu tiesību likumā. Tā precizējot un apturot iepriekš veikto grozījumu kopumu, kas paredz iegrožot alkoholisko dzērienu un smēķēšanas produktu reklāmas un izplatības ietekmu uz bērniem. Ar agresīvu tabakas industrijas lobiju un maldinošu mārketingu palīdzību elektronisko cigarešu izplatība bērnu un jauniešu vidū pieaugusi dramatiskos apmēros. Lai gan industrija elektroniskās cigaretes pozicionē kā nekaitīgu un pat vēlamu alternatīvu tabakas smēķēšanai, teju kā konfektes, fakts, ka e-cigaretes ir tabakas produkts, paliek nemainīgs. Tāpat alkoholisko dzērienu lietošana ir aizliegta līdz 18 gadu vecumam. Tāpēc ar grozījumiem precizējam arī faktu, ka bērnam ir aizliegts strādāt darbus, kas tieši saistīti ar alkoholisko dzērienu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirzniecību vai reklāmu. Uzskatām, ka bērni ir jāaizsargā no tieši uz viņiem vērstu veselībai nelabvēlīgu produktu reklāmas pārpildītajā publiskajā telpā. Turklāt agresīvs uz bērniem vērsts mārketings un to pakļaušana šo produktu mārketinga vai faktiskajai iedarbībai, kuru lielākās daļas lietošana nepilngadīgajiem ir aizliegta ar likumu, ir maigi izsakoties absolūti neētiska. Noslēgumā par trešajā un galīgajā lasījumā Nacionāla apvienība atbalstītiem grozījumiem patvērumu likumā, kas paredz pabalstu saņemšanas sasaist ar nodarbinātības pasākumiem vai valodas apgūvu. Īsumā, šie grozījumi paredz, ka, ja bēglis vai alternatīvo statusu saņēmusī persona nestrādā, tad pabalsts tiks izmaksāts tikai tad, ja šis cilvēks būs reģistrējies nodarbinātības valsts aģentūrā. Viņam būs bezdarbnieka status un viņš pildīs bezdarbnieka pienākumus. Tāpat nestrādājošs patvērumu meklētājs turpmāk pabalstu varēs turpināt saņemt tikai tad, ja cita starpā iesaistīsies valsts valodas apgūves programmā. Savukārt, ja šīs personas strādās, tad pabalsts tiks izmaksāts ne ilgāk par 3 mēnešiem kopš darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas. Šie grozījumi ir solis pareizajā virzienā, taču saredzam, ka cītīgāk ar patvērumu meklētājiem jāstrādā arī mentoriem, kuru darba bēgļu programmā atvēlēta nemaza summa – 666 tūkstoši eiro. Mērķtiecīgi jāskaidro latviešu valodas apgūves nepieciešamību darba iegūšanai un lai būtu iekļautos tiesa sabiedrībā. Un tikai pēc tam jāaktualizē pabalstu apjomu jautājumu. No šīs notas no jums arī vēlos šonedēļ atvadīties. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam. Nākamais frakcija viedokļos runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Saimas frakcijas Saskaņa deputāti saņem daudzas vēstules no Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentiem un mācībspēkiem, kurās pauz sašutums pār akadēmijas likvidācijas procesu. Ņemot vērā, ka atbilstīgi augstskolu likumam tieši ministru kabineta kompetence ir pieņemt lēmumu par valsts dibinātas augstskolas likvidāciju vai reorganizāciju, tomēr, respektējot ar pīvā studentu un mācībspēku paustas bažas, mēs aicinām ministru prezidentu Māri Kučinski sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Kā tika vērtēta nepieciešamība likvidēt vai reorganizēt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju? Vai šajā procesā tika iesaistīti Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un citu saistītu pušu pārstāvji? Kāds ir pamatojums Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijai, nevis tās reorganizācijai? Vai un kāda procedūra Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studenti varēs turpināt mācības Latvijas universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija? Vai tiks nodrošināta izglītošanas pienākuma saistību pēctecībā? Vai stājoties ligumiskas attiecības ar Latvijas universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentiem tika saglabāta sakotnēji noteikta maksa par studijām? Vai turpinot studijas Latvijas universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studenti turpinās mācības atbilstīgi Latvijas universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas akreditētajām studiju programmām? Vai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmās esošu studiju kursu kreditpunktu pielīdzināšanas Latvijas universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studiju kursu kreditpunktiem rezultāta Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studentiem kreditpunktu nesakritības gadījumā netiks pagarināts kopējais studiju laiks? Vai Latvijas universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija pārakreditēs Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmas un kādi izdevumi tam būs saskaņā ar šo programmu akreditāciju? Vai tiks saglabātas visas Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas filiāles? Cik pamatotas ir publiskajā telpā izteiktas bažas, ka līdz ar Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju tiks likvidētas arī tās filiāles? Kā tiks risināts jautājums par studējošo tiesībām studēt tuvāk viņu dzīvesvietai? Vai ar visu Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas personālu augstskolu likuma izpratne tiks noslēgti jauni darba līgumi pēc Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmijas likvidācijas? Jautājumu saistībā ar šiem procesiem ir daudz, un tāpēc mēs gaidīsim ministru prezidenta atbildi pēc būtības. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšinam, un nākamā runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bita. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Jā, šodienas sēdē jau tika pieminēts, ka ir izskatīti vairāk jautājumu, kas jāsaka tā opozīcijas partijās un arī Latvijas reģiona apvienībā rada diezgan lielu neizpratni par to, kāpēc tieši šādā procedūrā tiek darītas kādas konkrētas lietas. Viens jau tika pieminēts valsts ieņēmuma dienesta struktūras reforma. Jāsaka tā, ka esam gandarīti, ka koalīcija vairākā gada laikā ir atradusi valsts ieņēmuma dienesta vadītāju, un beidzot vairākas mēnešus pēc stāšanās amatā valsts ieņēmuma dienesta vadītāja arī atrada iespēju apmeklēt Latvijas reģiona apvienības frakciju, kurā mums bija iespēja viņu izjautāt, un jāteic, viņi tiešām apliecināja gatavību gan būtiski mazināt birokrātiju valsts ieņēmuma dienestā, gan arī mainīt darbinieku attieksmi valsts ieņēmuma dienesta iekšienē, jo mēs tik ļoti daudz runājam par ēnu ekonomiku, taču, kad vienkārši cilvēks aiziet uz valsts ieņēmuma dienestu un pajautā, kā man pareizi maksāt nodokļus no šīs vai citas saņemtās naudas, atbilde ir tik neskaidra un nesaprotama, ka nākamajā reizē cilvēks valsts ieņēmuma dienestam iet ar līkumu, un ne jau tāpēc, ka tas viņš būtu ļaunprātīgs nodokļu nemaksātājs, bet tāpēc, ka sistēma ir tik necaurskatāma un attieksme tik nesaprotama, ka normālā veidā nodokļus nomaksāt nav iespējams. Nākamais, tātad Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstīja šo grozījumu nodošanu komisijai, lai komisija turpinātu darbu, taču neatbalstīja steidzamu izskatīšanu uzreiz pirmajā lasīmā, jo tik tiešām jāatzīst, ka šis likumprojekts nav izstrādāts kvalitatīvi, un pēc kaut kādām lielām diskusijām koalīcijā, par ko mēs, protams, neesam informēti, ir vienkārši nonācis Saimā. Nākamais ļoti līdzīga rakstura, vismaz no procedūras viedokļa likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, kur faktiski pēc atkal jau garām, plašām diskusijām ar visu kaut ko, koalīcija beigās vienojās par neko, proti atstāt likumu attiecībā uz bērnu ievietošanu bērnu namos tādā pašā redakcijā, kā tas bija līdz šim. Un tā jāsaka smiekli caur asarām. Uz otro lasījumu bija diskusija par to, ka bērnus līdz 3 gadu vecumam nevajadzētu ievietot bērnu namos, tik, manuprāt, loģisku, bet koalīcijas prāt radikālu priekšlikumu deputāti nebija gatavi atbalstīt, tā vietā izveidoja alternatīvu redakciju, pasakot, ka, nu, ja gadījumā tā, ka neviens negrib un neuzņemās tos bērnus pie sevis ņemt, tad viņus tomēr var ievietot bērnu namos. Kur ir problēma ar šo redakciju? Problēma ir tajā, ka koalīcija lēmja neko nedarīt. Tātad, ja neviens nepiesakās, ja neviens neuzņemās, ja neviens negrib, tad neviens arī nav gatavs meklēt, neviens arī nav gatavs strādāt pie tā, lai šīs ģimenes būtu, un neviens arī nav gatavs veidot atbilstošu atbalstu sistēmu. Kaut gan vārdos, protams, ka viss šīs sistēmas tiek veidotas, un vārdos mēs, protams, runāt skaisti. Pēc šādas samaģinātas redakcijas atbalstīšanas otrajā lasījumā tika saņemta ļoti būtiski iebildumi gan no tiesību sarga, gan no bērnu tiesību aizsardzības organizācijām, un visbeidzot arī no valsts prezidenta, kurš teica, ka šāda redakcija nav pieļaujama, un rezultātā uz trešo lasījumu koalīcija nolēma atgriezties pie spēkā esošās likuma redakcijas un jautājumā par bērnu ievietošanu bērnu namos nemainīt neko. Te nu mēs esam. Arī Latvijas reģiona apvienības frakcija un deputāti ir saņēmuši ļoti daudz studentu satrauktus vēstules par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju. Nu, jāsaka, tas ir vēl viens piemērs, kur mēs neredzam izskaidrojumu, padziļinātu analīzi, argumentus. Mēs redzam tādas vispārīgas frāzes no ministra līdzīgi, kā mēs dzirdējām pirms pedagogu algu reformas, ka visiem algas tiks palielināts, ka viss būs labi, neuztraucieties, nevienam alga netiks pazemināta. Un tajā brīdī, kad reforma notiek, tad izrādās, ka lielai daļai skolotāju pirmkārt tiek palielinātas slodzes, otrkārt tiek samazinātas algas. Un vai nu cilvēks strādā par to pašu naudu vairāk darba, nu, vai arī strādā vairāk un saņem vēl mazāk. Tā kā, nu, diemžēl, attiecībā uz reformām izglītības jomā mūsu pieredze jau ir ļoti negatīva. Cerams, ka tā neatkārtosies. Latvijas reģiona apvienības iniciatīva šodien Saeimas sēdē bija uzdot jautājums tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam Tiekoties ar vēlētājiem, esam saņēmuši informāciju par to, ka izrādās, lai arī ieslodzījumu vietu pārvaldēs atalgojuma palielināšanai valsts budžetā ir tikusi piešķirta nauda. Rezultāts ir tāds, ka atalgojums ir palielināts pašiem zemākajiem darbiniekiem, proti palielinot minimālo algu, un ir palielināts vadībai, jeb pašiem augstāk stāvošiem darbiniekiem, taču tiem darbiniekiem, kuri ikdienā pilda reālo darbu, kuriem darba darīšanai ir nepieciešama augstākā izglītība, un kur visvairāk bija cerējuši uz šo palielinājumu, nekādu palielinājumu nav. Nu, jācer, ka tā nav esošās valdības taktika, attiecībā uz algu reformām mānīt savus iedzīvotājus un strādājošos, un nu, gaidām, protams, atbildi no Dzintara Asneča par attiecību uz šiem jautājumiem. Paldies par uzmanību un vēlu veiksmi rītdienas darbdienā un brīvdienās. Paldies.
Paldies Ingai Bitei un nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Vilnim Ķirsim. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie radioklausītāji. Vēlos šodien pieskarties trijiem jautājumiem, kas vienā vai otrā veidā šodien ir bijuši saimes darba kārtībā. Un pirmkārt, pirmais likumprojekts šodien tika atbalstīts pirmajā lasījumā, proti Varšavas samitā 16. Gadā tika pieņemts lēmums, ka sākot ar 17. Gadu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā tiks izvietots kaujas spējīgi bataljoni. Bet, lai to varētu izdarīt, ir konstatēts, ka ir jāveic vairāki likuma grozījumi, lai noregulētu dažādas iespējamās situācijas, atrunātu. Un tad šodien Saeimas plenāra sēdē tika atbalstīta likumprojektu pakete, kas saistīta ar šo jautājumu. Kā vēl viens svarīgs jautājums bija kolēģu iesniegts likumprojekts par valsts noslēpumu, proti Satversmes tiesa ir lēmusi, ka likumdošanā ir jāveic izmaiņas, kas paredzētu pirmkārt iespēju atkārtoti pieteikties uz valsts noslēpumu pielaidi, ja tā ir kādreiz jau nu, teiksim tā, noņemta vai nav iedota. Šobrīd likumdošana to neparedz. Tāpatās likumdošanā nav iespējas kā pārsūdzēt, ja nav iedota šī pielaida, ko arī norādīja Satversmes tiesa. Šis likumprojekts šodien tika noraidīts. Kāpēc? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka tas ir nu, notiek ļoti steidzīgi. Ir šeit tomēr, tas nav vienkārši jautājums, tas ļoti sarežģīts, ja teiksim par tādu jautājumu, kā atkārtot pieprasīšanu, nav tik daudz problēmu, bet piemēram par iespēju pārsūdzēt tiesā, ko tas nozīmē. Tas faktiski nozīmē, ja tas notiek tādā vispārīgā kārtībā tiek pieņemts, tad abām pusēm ir iespēja iepazīties ar lietas, teiksim tā, apstākļiem, kāpēc šī pielaide ir noraidīta, bet kā mēs saprotam, tā bieži vien šī informācija, ka uz kā pamat netiek šī pielaide iedota, ir, nu, ļoti, nu, teiksim tā, izpauž veidus, kādā ir iegūta šī informācija, kas faktiski var arī nu, kaitēt spēcdienestu darbam, proti var nākt, nu, nonākt ļoti jūtīgi, ļoti sensitīvi informācija pretējās puses rīcībā, kas varbūt pat ir vēl svarīgāk nekā pats fakts, vai tiek vai netiek piešķirt šī pielaide. Tādēļ mēs neatbalstījām, ka šodien steigā kaut kas tiek pa kaklu pa galvu risināts. Ir ministra prezidents zem valsts kancelējas plāno izveidot darba grupu, kas ar šiem jautājumiem strādās un domās, kā tieši šo te valsts noslēpumu jautājumu un Satversmes tiesas lēmumu noregulēt likumdošanā. Un kā pēdējais jautājums trešais, līdz 1. Aprīlim Finanšu ministrija un valdība ir apņēmusies izstrādāt nodokļu politikas pamatnostādnes, un šobrīd jau lēnām sāk parādīties vairākas iespējamās izmaiņas, kas varētu tātad tikt, kas varētu tikt piedāvāts grozīt. Protams, vienotība pilnībā atbalsta nodokļu politikas virzību uz ekonomiskās izaugsmas un konkurētspējas veicināšanu, bet mēs tomēr drīzumā sagaidām konkrētas aprēķinas, kā šī te nodokļu sistēma, nu, kā viņi ietekmēs citas valstī svarīgas lietas. Un nevelti, jo mūsu simtgades plānā, kuru partijas kongresa apstiprināja jau 2015. Gadā, ir iekļauti šobrīd šajās nodokļu politikas pamatnostādnēs ietverti risinājumi, proti 0% ir reinvestētāja peļņai. Ko tas dod? Tas principā dos to, ka uzņēmumam būs, es pat teiktu, savu veidu laiks padomāt, ko darīt ar iepriekšējā gadā gūto peļņu, jo uzreiz tā netiks aplikt ar nodokli, tā tiks aplikt ar nodokli tikai izņemot to ārā dividendēs. Ko tas dos? Tas dos to, ka uzņēmumam nebūs interese, nu, kādiem negodprātīgiem uzņēmējiem uzreiz mēģināt to slēpt, bet, jā, kamēr viņi ar to neko nedarīs, tā būs uzņēmuma rīcībā. Un līdz ar to uzņēmumu bilances uzlabosies, tiem būs, nu, tā kā, teiksim, tā vairāk muskuļi, un ejot uz banku, tie varēs, nu, vairāk aizņemties vai vieglāk aizņemties vai lētāk aizņemties, lai realizētu savus nākotnes projekts. Jo šobrīd tā ir liela problēma, uzņēmuma aiziet uz banku, banka paskatās, saka, nu jā, jums tur īsti nav ko ieķīlāt vai nav pret ko iedot šo kredītu. Tā tiešām ir ļoti svarīga lieta. Tāpatās ideja, ka visiem ienākumu veidiem ir jābūt vienotai likmai, ko piedāvā, kas varētu būt jau 20%, proti gan ienākumu nodoklis fiziskajai personai, gan uzņēmumam ienākumu, nu, teiksim tā, izņemot dividendes 20%, tāpatās arī kapitāla pieaugumam 20%, ko tas dod, tas, teiksim tā, mazina motivāciju mēģināt vienus ienākumu veidus uzdot par citiem, tādējādi it kā ejot, nu, mēģinot panākt, lai ir mazāks šī te nodokļa likme. Kas ir ļoti pareizs risinājums, tas palīdzēs gan, nu, valsts ieņēmumu dienestam mazināt birokrātiju, mazināt darbības, kas ir jāveic, un mazinās motivāciju negodprātīgiem nodokļu maksātājiem kaut ko mainīt. Un tāpatās arī progresivitātes principi nevienlīdzības mazināšanai. Piedāvājums lielā mērā tāda sakrīt ar vienotības vairāk kārt izvirzītajām prioritātēm, ar ekonomisko aktivitātu veicinošiem pasākumiem, izskaustēnu ekonomiku un aplokšņu algu maksāšanu, vienlaiks palielinot ienākumus tām sabiedrības grupām, kurām palīdzību un atbalstu visvairāk nepieciešama. Un tad nodokļu politikai, mūsuprāt, jābūt ir sociāli atbildīgai un jāspēj ģenerēt tādus budžeta ieņēmumus, kur spēj finansēt sabiedrības prioritātes. Tātad mēs noteikti iestāsimies, lai nekādā gadījumā veselības pieejamības šīs nodokļu reformas rezultātā nesamazinātos, tāpatās arī izglītības kvalitāte un valsts drošība. Šobrīd reformas piedāvājumā nav atbildēts, kā tas viss tiks nodrošināts, bet mēs, protams, būsim konstruktīvi partneri, gaidīsim visus aprēķinus, visu informāciju, lai varētu spriest, bet tātad mūsuprāt, solis ir noteikti pareizajā virzienā. Paldies par uzmanību.
Paldies Vilniem Ķirsim, un noslēgumā šodien frakciju viedokļos runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Asklāts Kļaviņš.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Es jums gribēju nedaudz pastāstīt par šodien otrā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem augstskolu likumā. Tie tādi, manuprāt, ļoti vajadzīgi grozījumi, lai gan tas seks mēs izjutīsim, lai cik tas dīvaini neizklausītos tikai pēc kādiem gadiem septiņiem. Runa iet par vienota valsts eksāmena ieviešanu sākumā juristiem, bet tas, kas varētu būt arī kādai citai profesijai, varbūt kādiem ārstiem vai kā savādāk, jo mēs visi zinām, ka tad, kad nonāk līdz juridiski jautājumu risināšanai, tad parastā situācija ir tāda, ka cik juristu, tik arī viedokļu, un nejuristam ir ārkārtīgi grūti piedalīties šajās diskusijās, un nejurists nevar saprast, kā tas tā var būt, kad vienādas kvalifikācijas profesijā vienāda kvalifikācija cilvēkiem ir tik būtiski atšķirīgi viedokļi. Un kā viens no cēloņiem tam ir šīs te dažādā pieeja juristu izglītībai, dažādās skolas, juristu skolas, un tas, nu, principā rada tādu dielu laikš tiešanu visiem pāriem, kas nav juristi. Un tāpēc, ja šīs izmaiņas tiks apstiprināts arī trešajā lasījumā, tad tie jaunie cilvēki, kas sāks mācīties par juristiem pēc šo likumu stāšanās spēkā, jau gatavosies skolu pabeidzot vienotam, visā valstī vienotam jurista eksāmenam, un ir cerības, ka arī varbūt tad mums būs mazāk šo pretrunīgo viedokļu. Un otra lieta, ko noklausoties kolēģu viedokļus Kūtra kunga minēto par gumijas stiepšanu, gribētos tā nedaudz piezīmēt, ka nu, steigi nevienmēr ir vajadzīga, tad mums zaļajiem ir tā, ka pirms dažiem gadiem mēs bijām ļoti kaismīgi tad atbalstītā idejai, ka šīs ceļu uzturēšana jāpiesaist ir valstī pārdotai degvielai, respektīvi daļa no šīs degvielas nodokļa jānovirza ceļu uzturēšanai. Bet pasaule mainās, un Latvijā arvien vairāk ienāk iekšā hibrīda automobīļi, ienāk iekšā elektroautomobīļi, kas mums zaļajiem liekas ļoti vajadzīgi un veicinām tendenci, un principā tā tālākā vīzija būtu tāda, ka mēs gribētu redzēt, ka pa Latviju pārvietojas gandrīz tikai elektroautomobīļi, un šobrīd iestrādājot mehānismu un piesaistot to ceļu uzturēšanu pārdotai degvielai, mēs strādāt pretī saviem mērķiem, mums ļoti gribas, lai ceļi ir labā kārtībā, lai viņi būtu sakārtoti, kā punkts pirmais un punkts otrais, lai fosīlās degvielas patēriņš Latvijā samazinātos. Un tāpēc ir rūpīgi jādomā, kā tomēr šobrīd meklēt citu risinājumu. Tas risinājums bija labs 20. Gadsimtā, 21. Gadsimtā jāmeklē jaunu risinājumu. Paldies jums un veiksim darbos!
Paldies Asklaudam Kļaviņam! Ar to frakciju viedokļu šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uzsadzirdēšanos nākamreiz.